birengagiza kwa mwene muntu kudahimibura gaciro no kudakora iby'imigambi Imana yacu idushakaho yamaze kuba nk'akamenyero abantu babigize nk'umuco ariko twibuke ko Imana itaza kuma ku ruhande nabo yiremeye uyu munsi ntabwo zagaruka isaha ntizagaruka yewe n'uyu mwaka ntuzagaruka mu mateka y'isi utunganya inzira z'Uwiteka dore igihe cyo kwitegura n'iki ube maso duguke Yesu azasange twiteguye uyu munsi ntabwo zagaruka isaha ntizagaruka yewe n'uyu mwaka ntuzagaruka mu mateka y'isi utunganya inzira z'Uwiteka dore igihe cyo kwitegura n'iki ube maso duguke Yesu azasange twiteguye Yaravuzwe cyane ibyo kwa Nowa iby'i Sodoma biravugwa aho hose n'ahantu hagiye hatangwa imiburo myinshi ikomeye niko n'iy'isi ya none imeze imiburo irahita kenshi nshuti yanjye ikiranure n'Imana bikitwa none kuko ejo atarahawe uyu munsi ntabwo zagaruka isaha ntizagaruka yewe n'uyu mwaka ntuzagaruka mu mateka y'isi utunganya inzira z'Uwiteka dore igihe cyo kwitegura n'iki ube maso duguke Yesu azasange twiteguye uyu munsi ntabwo zagaruka isaha ntizagaruka yewe n'uyu mwaka ntuzagaruka mu mateka y'isi utunganya inzira z'Uwiteka dore igihe cyo kwitegura n'iki ube maso duguke Yesu azasange twiteguye Tugenda twegereza wa munsi kandi narwe twaza ku muntu wese wamenye ukuri ndakwiteho usabarahirwa bose bamesa ibishura byabo mu maraso akiza abo bibonaho ingeso mbi bagasaba Yesu akabatunganya uyu munsi ntabwo zagaruka isaha ntizagaruka yewe n'uyu mwaka ntuzagaruka mu mateka y'isi utunganya inzira z'Uwiteka dore igihe cyo kwitegura n'iki ube maso duguke Yesu azasange twiteguye uyu munsi ntabwo zagaruka isaha ntizagaruka yewe n'uyu mwaka ntuzagaruka mu mateka y'isi utunganya inzira z'Uwiteka dore igihe cyo kwitegura n'iki ube maso duguke Yesu azasange twiteguye uyu munsi ntabwo zagaruka isani zagaruka yewe n'uyu mwakandu zagaruka mu mateka y'isi mutunganye inzira z'Uwiteka dore igihe cyo kwitegura n'iki mube maso tuguke Yesu azasange twiteguye.